soul guitar taught me to sing a love song.
Në album përfshihet grupi i njohur muzikor i rockut nga jugu amerikan My Morning Jacket, që interpreton këngën Living on a Jet Plane. Grupi muzikor Edward Sharp dhe Magnetic Zeros interpreton këngën e njohur të Denverit Wooden Indian. Këngëtarja fituese e një numri çmimesh Grammy, Lucinda Williams, sjell një interpretim soul të këngës This Old Guitar.
This old guitar came in my sweet, sweet baby.
Williams thot se ajo ishte e vendosur që ta interpretonte vetë këtë këngë.
You know, the more I got into it, I was really moved. I was actually moved to tears.
Kur interpreton një këngë të John Denverit, nuk do që të tingëllosh si ai. Do të tregosh se si mund të tingëlloj kjo këngë në interpretim të ndryshëm.
This old guitar gave me my life, my living.
Në ndryshim nga disa disqe që i kushtohen këngëtarve, The Music Is You nuk u krijua për të tërhequr vëmendjen për një artist të harruar. John Denver ishte një superstar. Ai ka shitur miliona disqe, ka dhënë koncerte në salla të mbushura plot në shumë vende të botës dhe ka interpretuar edhe në filma.
Experience and trying to find my own way. Sometimes I wish that I could fly away. When I think that I'm
ai njihe më një herë nga njerëzit, madje edhe kur ishte me misione humanitare në vende të largëta. John Denver do të kishte mbushur 70 vjeç në dhjetor. Producentët e regjistrimit të krijuar për nder të tij shpresojnë se variantet e reja të këngëve të tij të preferuara do t'i kënaqin admiruesit e tij të hershëm dhe do të fitojnë edhe të rinj. Jeni duke dëgjuar tani versionin original të këngës Looking for Space në interpretimin e John Denverit.
Lost in the sadness and the screams, and I look in the center.
Dhe ja si e interpreton këtë këngë Evan Dando i grupit Lemonheads.
On the road of experience, I'm trying to find my own way. Sometimes I wish that I could fly away. When I think that I'm moving, suddenly things stand still. I'm afraid 'cause I think they always will. And I'm looking for space and to find out. I'm looking to know and understand. It's a sweet, sweet dream. Sometimes I'm almost there. Sometimes I fly like an eagle. Sometimes I'm deep in despair. All alone in the universe.
32-vjeçari Brandy Carlile u rrit duke dëgjuar muzikën e John Denverit dhe muzika e krijuar prej tij e frymëzoi atë në karrierën si kantautor.
Almost heaven,
West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains.
Në shoqërimin e Emmy Lou Harrisit, Brandi Carlile mori përsipër detyrën e vështirë të interpretoj këngën e njohur të John Denverit, Take Me Home Country Roads, në albumin The Music Is You. Ata e kanë bërë atë të tingëlloj si kënga e tyre, dhe kjo është një tjetër shenjë e respektit ndaj këngëtarit.
Take me home, country road. All my memories gather around her. Mine is lady, stranger to the water. Dark and dusty, painted on the sky. Misted taste of moonshine, teardrops in my eye. Country road, take me home to the place where I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country road. Should have been home yesterday, yesterday. Country road, take me home to the place where I belong. West Virginia, Mountain Mama. Country road, take me home. Country roads, take me home to the place where I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads.